vers 11-28. Så gik I over Jordan og kom til Jeriko. Jerikos borgere og amoritterne, perisitterne, kananæerne, hititterne, gigasitterne, hivitterne og jebusitterne gik til angreb på jer, men jeg gav dem i jeres hånd. Jeg sendte modløsheden foran jer, og den drev de 12 amoritterkonger bort foran jer. Det skete ikke ved dit svær og ikke ved din bue. Jeg gav jer land, I ikke selv har slidt med, byer, I ikke selv har bygget, men som I bosatte jer i. Jeg gav jer vingård og olivenlunde, I ikke selv har plantet, men hvis frugter I nyder. Frygt nu Herren og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren. Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Da svarede folket, det kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder. Det var jo Herren, vor Gud, som førte os og vore fædre op fra Egypten, fra trællehuset. Han gjorde disse store tegn for øjnene af os, og bevarede os hele den vej, vi vandrede, og blandt alle de folk, hvis lande vi vandrede igennem. Herren drev alle disse folk og amoritterne, som boede i landet, bort foran os. Også vi vil dyrke Herren, for han er vor Gud. Josua sagde til folket, I er ikke i stand til at dyrke Herren, for han er en hellig Gud. Han er en lidenskabelig Gud. Han tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder. Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selv om han før har handlet godt mod jer. Folket sagde til Josua, nej, Herren vil vi dyrke, da sagde Josua til folket. I er vidner imod jer selv på, at det er Herren, I har valgt at dyrke. De svarede ja, og så sagde han, fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren, Israels Gud. Og folket sagde til Josua, Herren vor Gud vil vi tjene, og ham vil vi adlyde. Den dag sluttede Josua pakten med folket, og han fastsatte lov og ret i Sikem. Han skrev disse ord ned i Guds lovbog. Så tog han en stor sten og rejste den under den eg, som står i Herrens helligdom, og sagde til hele folket, se, denne sten skal være vidne imod os, for den har hørt hvert ord, Herren har talt til os. Den skal være vidne imod jer, så I ikke fornægter jeres Gud. Så sendte Josua folket bort, hver til sin aflod.
Kan I høre mig? Det er godt. Jeg vil først sige mange tak for muligheden for at være her. Og jeg var her for et stykke tid siden også. Og det rammer cirka ind det samme tema på en måde. Dengang var det fra Romerbrevet kapitel 6, som også handler om det samme tema, som vi har i dag, og som også... som jeg også så i den salme, vi lige sang, noget om det at vælge, noget om det at tjene, hvordan Gud kan bruge os. Og hvis vi nu ser, om det her virker. Yes. Som I ser, så har jeg valgt en overskrift fra den her tekst, som er frygt Herren og tjen ham. Og det kan vække forskellige associationer hos os, ikke også? Hvad har frygt med Guds liv og kærlighed til Gud at gøre? Skal vi være bange for Gud? Og hvordan skal vi tjene ham? Og nogle af de ting, vi skal ind over i dag, det er så de her tre punkter, jeg har valgt. Det er, at hvorfor skal vi tjene Gud? Og hvordan skal vi tjene Gud? Og så til sidst den der på en måde mulighed, men også en umulighed i at tjene Gud. Det er, at Gud først må tjene os, for at vi kan tjene ham. Så vi er tjent for at tjene Gud. Men vi skal lige starte et helt andet sted. I kender måske til de her serier, som I er så gode til at lave, og jeg glæder mig faktisk til i aften at skulle starte på anden sæson af Bedrag. Ikke for at gøre reklame for DR, det kan det selv finde ud af. Men der er noget ved sådan nogle serier, som er nødvendigt, for hvis man har lige misset de første 5 serier for eksempel, så er det nødvendigt, at man lige får et resumé af, hvad der tidligere er sket. Og det kan også være nødvendigt, når man så har en bog på 24 kapitler i Josua-bogen, som også står i en større sammenhæng i forhold til 5. Mosebog og i forhold til det, der kommer efter dommertiden osv. Både budskabet, men også selve den kontekst eller den sammenhæng, den står i. Så det, som vi først lige skal se på, det er sådan et resumé af Josua-bogen. Hvad er der sket indtil nu, og hvad følger der umiddelbart efter? Og den tekst, vi fik læst op, er sådan den anden tale af Josuas taler. Fordi i kapitel 23 ser vi, at Josua samler hele Israel foran sig og taler til dem. Og det gør han så igen i vers 1 i kapitel 24. Josua samlede alle Israels stammer i Sikem, som er et kendt pagtsted, som Abraham lavede pagt, og Jakob lavede pagt med Gud der, osv. Så det er et kendt sted, og et hvad skal man sige, budskabens sted på en måde. Og det som bliver højdepunktet for den her passage, det er det valg, som de står overfor i dag, israelitterne. Og Josua, som er den store leder, som er blevet gammel, han bliver 110 år, når han dør. Og så kan vi forestille os, at han står der som en gammel mand og skal sige farvel og tage afsked til folket. Så det er på en måde en afskedstale, han holder. Og han har ledt folket ind i det her land og erobret landet. Ikke fuldstændig, som vi har læst i de sidste 12 kapitler, måske i Josua-bogen, at det, som så meget sådan overall ud i de første kapitler, det ser knapt så fuldstændig ud. Altså, folken blev ikke helt udryddet, og de boede blandt dem, som vi også ser i den her passage, når det handler om deres guder osv. Men højdepunktet kommer så til i vers 15. Men det, som så går endnu længere forud, og det som, hvad skal man sige, underbygger det her budskab, som han kommer med, det kan vi læse i 5. Mose 31, og det er så Moses' afskedstale til folket dengang. Og der står det ligesom på den anden side af Jordanfloden, og ser ind i landet, men Gud har sagt til Moses, at du får ikke lov til at komme derind. Og så siger jo Herren til Moses sådan her: du lægger dig nu til hvile hos dine fædre, og så vil dette folk give sig til at hore med de fremmede guder i det land, de kommer ind i. De vil svigte mig og bryde den pagt, jeg har sluttet med dem. Så Gud advarer ligesom Moses om den fremtid, det folk går i møde, når de skal ind i det forjættede land, det land, som Gud har lovet dengang tilbage, helt tilbage til Abraham, og så ned igennem historien. Og nu til Moses, og så i dag til Josua, kan vi sige. Og Josua, han siger det samme i lidt tidligere i sine taler, i kapitel 23. I må ikke indlade jer med de folk, som er tilbage hos jer. Så vi ser, at de bor iblandt alle mulige andre folkeslag. I må ikke påkalde deres guders navne eller sværge ved dem. I må ikke dyrke og tilbede dem. I skal holde fast ved Herren jeres Gud, sådan som I hidtil har gjort. Så Josua står der som en gammel mand mod slutningen af sin lederkarriere, kan vi sige, og skal holde den allermest vigtige tale til folket. Det er nu, det gælder, folkens. Det er nu, I må vælge, om I vil tjene Gud, eller om I vil tjene de forskellige guder, afguderne. Og så kommer spørgsmålet, og det kan vi godt forstå, hvis vi skal vælge, og det gør vi hver dag, hvilken slags brød jeg skal købe, eller hvilken slags pålæg jeg skal have på, alle mulige ting. Vi står i valg hele tiden. Og så dukker spørgsmålet jo op, hvorfor, og nogle gange gør det ikke, men hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvorfor skal jeg vælge at tjene? Og hvorfor skal jeg vælge at tjene Gud? Og det kan vi forestille os måske, at de har også tænkt. Så det skal vi lige se på. Hvis vi læser lidt længere tilbage i den her kapitel 24, så har jeg bare plottet nogle ting op, som der kommer frem, som er baggrunden for, hvorfor israelitterne skal vælge at tjene Gud og følge ham. Og Gud siger sådan her, at jeg tog Abraham, jeg gjorde ham talrig, jeg gav ham en søn, Isak, og jeg gav Jakob til Isak, og Jakob drog ned i Egypten, og det var mig, der sendte Moses og Aaron og slog Egypten med plager. Det var mig, der førte jer ud, og det var mig, der lagde mørke mellem jer og egypterne, når de fulgte efter dem. Jeg lod havet skyld over dem. Jeg gav jer sejr over amoritterne og Balak og flere, som I også læser om i kapitlet. Så det vi ser, det er, at Josua, han gentager hele Israels historie, helt fra Abrahams kaldelse. Og det vi læser om Abraham, det var, at i gamle dage, i vers 2, i gamle dage boede jeres fædre på den anden side af Eufratfloden, Tera, Abrahams og Nakors far, og de dyrkede andre guder. Men så siger Gud, men jeg tog Abraham, gav ham et løfte, og bad ham om at følge mig ind i det her land, som I nu står i. Og hvad skal man sige, pointen, som Josua kommer med, det er, at det er Gud, der gav jer land. Så det er Gud, der siger, jeg gav jer land, I ikke selv har slidt med. Og nu kan de se det. Nu har de oplevet det, at stå i landet, som Gud havde lovet dem. Som mange gange i Israels historie har været sådan et håb, som lå langt, langt ud i fremtiden. Måske kommer det til at ske, og håbet er sikkert også blevet hvad skal man sige, problematisk en gang imellem. Jeg gav jer land, I ikke selv har slidt med, byer, I ikke selv har bygget, men som I bosatte jer i. Jeg gav jer vingård og olivenlunde, I ikke selv har plantet, men hvis frugter I nyder. Så spørgsmålet er sådan set ikke, hvorfor man skal tjene, men hvorfor man skal tjene Gud. Og noget af det, som vi kom ind på, det er, som teksten fortæller os, det er, at vi står ikke i et valg imellem, om vi skal tjene, men valget står imellem, om vi vil tjene Gud eller de andre guder, afguderne. Alle tjener, alle har en herre, og det kan vi finde ud af ved at stille et spørgsmål. Hvad lever vi for, sådan til hverdag også? Hvad er det, vi brænder for? Hvad dagdrømmer vi om? Hvad går vores tid og ressourcer til? Det kommer vi mere ind på. Så hvorfor skal vi tjene Gud? Det er fordi, på grund af alt det, som Gud har gjort, den der historie, frelseshistorien, både i vores liv, men også i Israels liv. Og så skal vi se på selve passagen lidt nærmere. Og hvordan skal vi tjene Gud? Og det her ord, som tjeneste er oversat som, det er avad, som er det samme som bruges om en tjenerinde eller og så videre, om mange forskellige ting, som har med tjeneste at gøre. Og det bruges overalt i passagen, men på dansk er det måske lidt svært at se det, eller det er det ikke, men det er det samme ord, som bruges overalt i vers 14, 15, 18, 19, 21, 22 og 24, forekommer det her ord. Og det, som gør det måske lidt svært at se, det er, at det er både oversat med tjene, men også med dyrke i vores danske oversættelse. Men det viser os samtidig noget mere, at der er en tæt sammenhæng mellem det at dyrke Gud, at have en Gud, at dyrke ham, og så hvordan jeg tjener ham. At der er en tæt sammenhæng mellem det at dyrke og tjene. Og det bruges, hvad skal man sige, om hver anden. så kommer vi til vers 14, som er ligesom overgangen fra den her historie. Alt det, som Gud har gjort. Han har fordrevet de her fjender fra jer. Han har sendt modløsheden foran jer osv. Og så kommer det, frygt nu Herren. Så på grund af alt det, som Gud har gjort, skal I frygte Herren og tjene ham i oprigtighed og trofasthed. Og så får det også en konsekvens for den. Fjern de guder, står der i B, 14b. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden over Egypten, og dyrk Herren. Hvis vi skal tage det lidt mere i praksis, hvad betyder det her med frygt? Er det, at vi skal være bange for Gud, eller har det en anden betydning? Og det har en anden betydning. Selvom vi godt kan få en følelse af at være bange for Gud, når vi læser om det, det han gør for at frelse sit folk og bringe dem ind i landet. Men Luther, han skriver i katekismen, i sin lille katekismus, når han forklarer budene, du må ikke have andre guder end mig, så starter han med, frygt Herren, vi skal frygte og elske Gud, skriver han, så vi ikke tager os andre guder. Så det for Luther er blevet en hvad skal man sige, en indledning til alle budene. Hvis vi frygter, hvis vi frygter og elsker Gud, så fører det til en hellig livsførelse. Så fører det til, at vi elsker Gud, så fører det til, at vi tjener ham i oprigtighed og trofasthed, som Josfer han siger. Og alligevel, så står Josfer foran folket, kan vi forestille os, og hele folket står der, både de ældste og hele folket, og så siger Josfer det her. Men så husker Josfer på de her ord fra Moses, fra Gud til Moses, om at når de kommer ind i landet, så vil de ikke gå til de fremmede guder og tilbe og tjene dem. Og så siger han, men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder i vist land, I bor. Og så cementerer han som en stor leder, jeg og mit hus vil tjene Herren. Og så forventer han ligesom, at alle folkene kommer og følger ham i følgeskab med Gud. Og det, som jeg tænkte, vi lige skulle bruge lidt tid på, det er de her guder, som blev nævnt. Hvad er det for noget? Er det noget? Hvad er det i forhold til Gud osv.? Og afgudsdyrkelse, som vi kan kalde det, det kommer i tre former. Man kan opdele det på forskellige måder, men i hvert fald på de her tre måder, som kan hjælpe os til at se, hvad foregår der egentlig. Og vi kan sige, at det handler om andre guder, men vi kan også sige, at det handler om afgudsbilleder. Og så til sidst, at det her har noget med os at gøre, at vi giver vores tilbedelse, vores styrkelse, som ene og alene Gud har fortjent, til noget andet, eller nogen anden. Og hvis vi så tager nogle eksempler på det. Hvis vi tager det første, at det handler om andre guder, så kan vi se det i de forskellige religioner og deres guder. Og så kan vi nævne islam, eller buddhisme, og jødedom, og asatro osv. Og så har jeg fundet et citat af en, som har arbejdet med det, i en bog, der hedder Mission of God, Christopher Wright hedder han. Og han opsummerer det sådan her, at guder og afguder, de er noget, når vi taler om i denne her verden. Så er det noget. De har en statue, for eksempel Buddha-statuen. Men de er ingenting, når man sammenligner dem med den levende Gud. Og det er også det, vi ser hele vejen igennem Bibelen, som han også siger. At den overdrevne dom fra skriften, fra Bibelen, er, at afguder altid er noget, som mennesker har lavet, og så ophøjet til noget, som de egentlig ikke burde være, Og de bliver afbildet for eksempel hos Esaias som guder, som har mund, men de kan ikke tale, de har ører, men de kan ikke høre, de har hænder, men de kan ikke gøre noget. Og man hugger dem ud af et træ, men senere om dagen, så bruger man det til brænde. Så det er, man kan ikke bruge dem til noget som helst. Så det er en form for afgudsdyrkelse, at man har andre guder, men at de er lavet af os. Og den anden afgudsdyrkelse, som er sådan en afgudsbilleder, det er sådan noget, som kommer lidt tættere på os måske, som er kristne, som bekender vores tro til én Gud og én Herre Jesus. Men så alligevel, så har vi nogle gange lyst til, ligesom folket her, eller vi står i hvert fald i det her valg, om vi laver et billede af Gud, som passer til os. Og jeg tager det her så eksempel fra Stepford Wives, en elgammel film, hvor det handler noget om, at kvinder de kan være genstridige, og ikke altid laver det, som manden ønsker. Og så, det passer jo ikke, men så laver det sådan en fantasi, robotkvinder, sådan dukker, som er elektroniske, og så laver de altid det, som manden ønsker. Meget, meget bekvemt, kan man sige. Og det er lidt på den her måde, som vi fristes til at gøre med Gud. Og spørgsmålet til os er, hvorvidt vi, selvom vi bekender vores tro til Gud, så alligevel havner op med en Gud, som er meget fjern fra de bibelske skrifter. Som for eksempel som de her kvinder, som aldrig får lov til at modsige os. Det er godt bare med at få det tjekket af på. Er Gud sådan en julemand, der bare siger, ah, hvor er du sød? Modsiger han os aldrig, så er det måske ikke den bibelske Gud, vi følger. Og så det tredje, det er så noget, som bliver endnu mere, hvad skal man sige, som jeg bliver bange for. Fordi nu bliver jeg virkelig afsløret. Fordi det andet, det er afslørende, men det her er virkelig afslørende. For det her handler om, at vi dyrker noget. Vi bruger vores ressourcer, vores tid, vores tanker, hele vores liv, og retter det mod noget, som en og alene skulle være rettet mod Gud. Så vi vælger et eller andet, eller vi er fanget i et eller andet, som vi bruger, som vi i virkeligheden dyrker, men hvor vi faktisk burde dyrke Gud. Og så vil han give os det rette forhold til det her, som vi nu faktisk dyrker. Og Luther har sagt det måske bedre end de fleste, at en Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Det, som du knytter dit hjerte til og stoler på, det er i virkeligheden din Gud. Og nu kan vi spørge os igen, hvad lever vi for? Når vi går på arbejde, når vi er derhjemme, hvad er det, der fylder vores liv? Hvem tjener vi egentlig? Det er det spørgsmål, vi kan tage med os fra i dag. Og så er det folket, det siger efter, at Josva han så den her lille tvivl ind i, hvis I kunne finde på at dyrke de andre guder, så siger de, nej, vi vil følge Gud. Det kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder, siger de. Men så siger Josva til folket, I er faktisk ikke i stand til at dyrke Herren, siger han. Og så siger de igen, jo, det skal vi, det er vi, det vil vi. Og så går det frem og lidt frem og tilbage sådan, i løbet af passagen, at Josva siger, nej, måske skal jeg lige vente, og så siger de, nej, vi vil tjene Herren. I er ikke i stand til at dyrke Herren, fordi han er en hellig Gud, og så bliver det meget alvorligt, fordi han er en lidenskabelig Gud, og så kommer det, han tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder, når I svigter Herren, som om at det vil ske for jer, fordi Gud har allerede profeteret det. Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selvom han før har handlet godt med jer, mod jer. Og så siger folket igen, nej, vi vil tjene Herren. læste jeg lidt for hurtigt måske. Men hvordan ser det så ud hos os i vores dagligliv derhjemme? Hvem tjener vi egentlig derhjemme? Tjener vi måske vores børn, som oplever jeg selv, efter at nu har vi været mor og far i, jeg har været far, i halvandet år cirka, hvor meget vores liv er begyndt at centreres rundt om ham, Silas der. Så hvordan skal man egentlig få det rette forhold til det? Og hvis vi tager i menigheden, hvem tjener vi egentlig? Tjener vi dem, vi er ansat hos? Tjener vi bestyrelsen? Tjener vi fællesskabet? Eller tjener vi faktisk Gud? Og det, vi ser, at der kan være en modsætning, men det behøver ikke at være en modsætning, som vi kommer tilbage til os. Og hvad med på arbejdspladset? Hvorfor arbejder vi? Spørger vi os selv om det? Og på studiet bliver vi mere bange for at miste arbejdet, eller at det går dårligt på studiet, frem for at det skal ære Gud? Og hvordan er Gud herre på vores arbejdsplads også? Hvis vi bliver vi mere bange for vores chef, som truer os med, at nu må du hellere holde tæt med den her, hvad det så skulle være, for ellers kan du risikere at blive upopulær eller miste dit job. Hvad betyder så mere, sandheden eller og det at tjene Gud, eller det at tjene sin arbejdsgiver? Og hvad man kalder det. Og arbejdspladsen, forholdet med dine kolleger osv. Og det samme gælder fritiden. Hvordan bruger vi den? Også når vi kommer på pension osv. Er vi vores egen herre, eller er det Gud, der får lov til at være vores herre? Og vi kommer så til det sidste, at det som vi har brug for at høre, og det som den der salme sagde inden prædiken, det er, at det er Gud, der må vælge for os. Det er Gud, der må redde os fra os selv på en måde. Redde os fra de her afguder, ligesom med Abraham. Tag vores hånd og lede os fra afguderne og ind i fællesskabet med sig selv. Og hvis vi tager hjemmet igen, så det, at jeg kan slå ned på mig selv, at jeg bliver aldrig den perfekte far. Men så er der trøst til mig, fordi der er en, der er den perfekte far. Jesus Kristus. Han havde ikke nogen børn, men sådan som han handlede, altid retfærdigt. Altid med omsorg. Altid kærlig. Altid tålmodig. Aldrig vred på den forkerte måde eller tidspunkt. Som jeg jo ofte kan finde mig i. Men der har vi en far, som er perfekt. Og hvis ikke Gud får lov til at tjene os, så vil vores tjeneste, hvor end den så bliver, eller hvor end den så finder sted, blive forkert. Så lever vi for et eller andet, som gør, at vi får et forkert forhold til det, vi tjener. Både den herre, vi har, men også hvordan vi tænker om det, vi står i tjeneste overfor. Men når at Jesus får lov til at tjene os, så befrier han os fra at skulle tjene os selv, at leve for andres både respekt, men også anerkendelse. Og så bliver Guds anerkendelse af os og accept af os drivende, sådan at vi får ny kraft til at stå i den tjeneste, vi står i. Jeg vil så slutte med det, som vi kan kalde en tjeners bøn, som jeg har taget fra en andagsbog. Og vi kan bede den sammen, men vi kan også lade den stå, og så tage den med os. Jesus, min Herre, jeg ønsker at tjene dig, at være trofast og rede til at tage imod dig, når du kommer. Du har været trofast over for mig. Du vågede en nat i Getsemane, og du var rede til at lide for min skyld. Jeg kan aldrig betale dig tilbage, Herre, men jeg beder om, at du vil give mig en smule af den samme trofasthed over for dig, som du viste mig. Far, vi takker dig for den her dag. Tak for, at du har tjent os. Hjælp os til at repetere den historie for os, så vi kan leve i din nåde. Se, hvad du har gjort for os, også i vores liv. Og så, at vi må tjene dig med glæde og med trofasthed. Amen.